Mae'r plant yn mwynhau bloeddio canu ar fwrdd y llong. Mae eu lleisiau nhw'n diasbydain ar draws y llyn, ac ar ddiwrnod tawel o haf, mi allwch chi clywed nhw o fuarth yr hafod ym mhen pella'r cwm. Dyma chi un gan y byddan nhw'n ei chanu nes deffro'r cwm i gyd.
Hen fran fawr fi,
hen fran fawr fi,
ar frig y to,
ar frig y to,
yn canu bas,
yn canu bas,
ho 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 ho.
Mi goraeth fy mwn,
mi goraeth fy mwn,
yw saith i hi,
yw saith i hi.